It gets very cold during the winter.
In Norwegian, Minast маш их хүйтэн үйл болдог. Нар жаргах үед галтгооны өрөөг дулаахан байлгахын тулд ээж маань задгаа зуханд төлөө хийгээд байж билээ. Өдөр тутмын ажиллаа дууссаны дараа бид нэг нэгээрээ хурж ирээд аав ээж эгч нар маань мөн бид цугтаа цугладаг байсан юм. Задгаа зуухны элчинд би болсон тэр дулаахан өрөө гэр бүлийн маань гишүүн бүртээгээ хамт байгаа нь үрд мөнх нандингэн хадгалах мэдрэмж сэтгэлийг миний дотор төрүүлсэн билээ. Миний эхнэр бид хоёр гэр бүл би болсны дараа хаан чамдэрч байгаач задгаа зуухыг тойрон суусан ч эсвэл хүүхдүүдтэйгээ цугларч уулзах болгонд бидний мэдэрдэг дулаахан сэтгэлийн дунд сууж дандаа цуглардаг байсан. Ямар сайхан мэдрэмж билээ. Манай байшин, манай гэр, манай орогнох газар ямар сайхан газар билээ. Жил жилийн турш манай гэр бүл өөр өөр улс оронд амьдарч байсан бөгөөд эдгээрийн нэг бүрд нь бид явж байсан хэсэг бүрийн гишүүдээс адилхан дулаан мэдрэмжийг сүмээс олж чадсан юм. Сүмийн гишүүн бүр ийм тааламжтай мэдрэмжүүдийг үзэх боломжтой байх ёстой бөгөөд тэд эдгээр мэдрэмжүүдийг бидний итвэх султай гишүүдийг итвэхчүүлэх болон номлогчийн ажлын хичээл зүтгэлийн дамжуулан мэдэрч чадна. Би та нартаа Пэрэгвэ зарим газртууд болон дүүргүүдэд тохиолдож буй нэгэн зүйлийг хуваалцъя. Үүнийг хийхдээ би зарим гэр бүлийн нэрсийг дурдах болно. Касагийн гэр бүл, Бандагийн гэр бүл, Баргасын гэр бүл мөн Чагсаалд үргэлжлэх болно. Мөн энэ гэртээ буцаж ирсэн 1700 гишүүдийн нэрсийг агуулж байна. Тэдгээр нь гадсны ерөнхийлөгчд, Бишопууд, мөн чуулгын болон туслах байгууллагуудын удирдагчдаар гэртээ эргэж ирээч хэмээн удирдагдсан. Перу улс даярх өөр өөр хэсгүүд, салбарууд, гадснууд, мөн дүүргүүдийн гишүүд билээ. Тэднийг сүмд эргэж ирэхэд нь мөн Христэд ирэхэд нь туслах тэр үүрэг хариуцлагыг өөрсдөө дээрээ хүлэн авсан санвартын удирдагчид, бүрэн цагийн номлогчд болон бусад гишүүдийн урилгыг тэд хүлээн зөвшөөрсөн юм. Тэдний нэг бүрд бид гэртээ тавтай морил гэж хэлж байна. Эдгээр хүмүүсийн гэртээ бусаж ирэх боломжийг юу гэсэн бэ? Энэ дахин итгэвчүүлэлт болон баптизмын мөн гишүүний баталгаанаар эдгээр бүхий л хүмүүсийг буцаан авчрах нэг жилийн турш хөдөлмөрлсөн номлол дэх 14 гадс дөрвөн дүүргийн хамтарсан хичээл зүтгэл байсан юм. Энэ хичээл зүтгэлийг нь чи намайг хайрладгүй миний хондыг хариул гэсэн аврагчийн үгс санд болгосон билээ. Энэ ерөнхийлөгч Томас Монсингийн заасан зүйлүүдээр илэрхийлэгдсэн. Тэрээр хэлэхдээ жижигээр бид итгэх султаа тэдэнд, гомдсон тэдэнд, шүүмжлэгчдэд, гим үйлцэн тэдэд бусаж ирэхийг урьсан. Буцаж ир мөн их эзний ширээнд зогло. Гигентнүүтэ нөхөрлөх нөхрөллийн амтлаг мөн сатгадаг жимснээс дахин амс. Аалма өөрсдийн ах дүүсийн бодгалын төлөө агуу зовлон мэдэрснээр их эзэнд хандан залбирч хэлсэн нь ай шидсэн тэднийг дахин Христээр танд авчирхад амжилттай байхыг та бидэнд сойрхно уу? Болгоогтун ай шидсэн тэдний бодгол эрхэм үнэт. Мөн тэдний олон бидний ах дүүс тимийн тул бид тэднийг ах дүүсээ дахин танд авчиж болохын тулд ай хэзэн хүч чадал хийгээд мэрэгэн ухааныг бидэнд өгөөч. Перугийн Лима хотын Пунте Педро Гадны ерөнхийлөгч Энгл Аларкон дараах үйл явдлыг надтай хуваалцсан юм. Хагсан өдөр болгон би номлогчд Бишоп Дуслаг бүлгийн зарим удирдлагчид өглөөний 8:30-аас өдрийн 12 цаг хүртэл итгэх суртаа гүшүүд зарим сүмийн биш хүмүүс мөн шинэ хөрөвчтнийх нь айлчлан очдог. Түүний түүхийн яг энэ хэсэг нь миний санаанд нэг сүмийн дууллын үгс орж ирж билээ. Хончны зүрх сэтгэл чухал. Түүнд хураг бүр чухал юм. Зарим нэг нь бэлчээрээс альж зовн тед цангах нь би. Харагтун сайн хончин хайж байна. Төөрсөн хурга хайж байна тэр. Тэднийг тэр хөөр баяртай авч ирж тед хүн бүхнээс аврагдана. Очхор хэцүү газар гэрн байдаг Баргас ахын утас нэгэн хагсан өдөр дугарч билээ. Энэ бол ерөнхийлөгч Аларкон байсан бөгөөд тэрээр өөрийн гар утаснаас тэднийд ирснээ хэлсэн юм. Тэгэхэд Баргас ах би гайхаж байна. Манайх руу ирэхэд маш хэцүү шүү дээ гэж хэлэхэд. За би танай хаалган дээр ирчихэд байна гэд тантай уулзахыг хүсэж байна. Та бидэнд хэрэгтэй байна. Тэгээд бид таныг манай сүмийн цуглаанд маргааш ирнэ үү гэж урьж байна гэсэн хариуг сонссон юм. Тэгээд олон жилийн турш сүмд очихоо байсан ах би очно гэж хариулж билээ. Ингэснээр тэр гэрлүүгээ буцан очих өөрийн аяллыг эхэлсэн юм. Учир нь намайг үлсэж байхад та нар надад итгэх юм өгсөн. Намайг цангаж байхад уух юм өгсөн. Намайг хэр хүн байтал урьж оруулсан. Нүцгэн байхад минь намайг хувцсан. Өвчтэй байхад минь намайг эргэж байсан. Шоронд байхад минь над руу ирсэн билээ. Та нар эдгээр ах дүүгийн маань нэгэнд нь тэр байтугай хамгийн дорд нь тэнхүү хандсан бол надад хийсэн хэрэг. 2-7 хоногийн өмнө нэм гаригийн цуглаануудад оролцож байхдаа би олон жил итгэх суртай гишүүн байж байгаад анх удаагаа цуглаанд оролцож байгаа ахтай уулзах завшаантай байж билээ. Тэрээр сүмийн гишүүн биш их нэршинхээ хамт ирсэн байсан юм. Би түүнээс тэр яагаад буцаж ирэхээр шийдсэнийг асуухад тэрээр миний найз Фернандо мөн энэ сайн бишоп намайг эрхийг өрсөн юм. Тэгээд би ирсэн. Би олон жилийн өмнө сүмийг олсон бөгөөд миний зүрхэнд тэр намуухан дүл шатсаар л байна. Энэ тийм хүчтэй биш байх. Гэвч энэ байсаар л байна. Би түүнд. За тийм юм бол чиний ах нарын хувьд бид тэр дүлийг амьд байлгахын тулд хамтдаа үлээнэ гэж хариулсан. Тэгээд бид бие биенээ тавирсан. Ах нартаа үзүүлэх бидний сонирхол, анхаарал, халамж нь бидний Тэнгэрлэг эцэгтээ зориулсан хайрын гүн хүчтэй илэрлэл юм. Үндэ бид үйлчлснээр тэгээд энэ үйлчлэл нь бидний хөршүүдийн сайн сайхны төлөө төвлөрсөн байхтал Бурхандаа өөрсдийн хайраа илэрхийлдэг. Хаан Бенжамин энэ тухай заасан. Мөн бол Гогтун. Би та нарт эдгээр зүйлийг та нар мэрэгэн ухааныг сурч болохын тулд хэллээ. Та нар бусдаа үйлчлж байгаа нь та нарын зөвхөн Бурхандаа үйлчлж байгаа гэдгээ мэдэж болохын тулд болоо. Бид миний хондыг хариул. Гэсэн аврагчийн үргэлж хэлэх хэрэгтэй. 1000 ах нарын сул дорой байсан тэр зүйлүүдийг бид хүн харж байгаа. Тэднэрт бид хүн туслах хэрэгтэй. Эсрэгт хэрэгтэн бид хүн туслах хэрэгтэй. 1000 ах нарын чимэг өхнөр хийж байгаа үйлчлэлийн цөөхөн жишээ юм. Хайр болон үйлчлэл нь бие биенийхээ нөхөрлөлийг хайж байдаг ихрүүттэй адил гэдгийг сансгай. Оо, бидний нэг бүр Тэнгэрлэг эцэгт зориулсан бидний хайрын сайхан нотлогоо болгон энд бидэнтэй хамт байхгүй байгаа тэдний хойноос эрэлхийлэх сүмийн гишүүдийнх үүргийг хүлэн зөвшөөрөөсэй. Хэрэв энэ хайрын үйлчлэлээр бид зөвхөн нэг бодгалыг сүмд авчирх аваас мөн хэрэв бид үүнийг амьдралынхаа зорилго болгох хаваас бид өөрсдөө дээрөө мөн Христэд буцаж очиход бидний тусалж буй тэдэнд ямар их баяр хөөргийг авчирх билээ. Сонс, сэтгэлээсээ дуудаад байна. Сэтгэлээсээ гуйж байна тэр. Төөрснийг олоход туслаач та. Төөрөд тэд одсон болгоо. Бидэнд хайртай мөн бидний нэр нэрээр мань мэддэг Тэнгэрлэг эцгийн охид хөвгүүд гэдгийг би гэрчилж байна. Бидний эцэг мөн аврагчийн хайрын талрах гэрчиллээ би хуваалцаж байна. Тэрээр бидэнд эхлээд хайртай байж өөрийн хүүгээ өгсөн түүгээр дамжуулан бид гэрлүүгээ буцсан очиж шадна. Миний аврагч, миний эхэзэн, миний багш, миний гэтлэгч түүнийг хайрлах өөрийн харийг би илэрхийлж байна. Иесус Христийн нэрээр Амен.